I kada je sezona odmora, u odbojkaškim vodama nema ni mira ni talasanja. Sumiraju se rezultati rada u minuloj sezoni, kuju planovi za naredni šampionat. Predsjednik Odbojkaškog saveza Republike Srpske i prvi čovjek ovog sporta u BiH, Milutin Popović.
Prije svega želim da kažem da je za nama jedna uspješno završena takmičarska sezona. Govorimo o takmičarskoj 2016. i 2017. Uspješna po tome što smo imali povećano učešće klubova u takmičenjima mlađih kategorija i imali smo puni sastav premijer lige, prvih liga i drugih liga i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. I u protekloj sezoni klubovi iz Odbojkaškog saveza Republike Srpske bili su uspješni u takmičenjima na nivou Bosne i Hercegovine, dakle u takmičenjima Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Od 10 mogućih naši klubovi su osvojili 9 titula. To je ponovo jedan veliki uspjeh. Inače, klubovi iz Odbojkaškog saveza Republike Srpske svih proteklih 12 godina dominiraju svojim rezultatima u okviru tih takmičenja. Za nama je i jedan uspješno organizovan odbojkaški kamp krajem juna u Trebinju, masovan sa 128 učesnika, 108 mladih odbojkaša i odbojkašica, 20 odbojkaških trenera. Na otvaranju tog kampa i kao promoteri bili su ugledni odbojkaški stručnjaci, ugledne odbojkašice, članice seniorske odbojkaške reprezentacije Srbije, bio je Zoran Gajić, predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije koji je nosila zlatne olimpijske medalje, dobro je poznato, bile su Tijana Bošković, Slađana Mirković, reprezentativke u seniorskoj reprezentaciji Srbije i velik broj drugih uglednih odbojkaških radnika. Pomenuti stručnjaci i odbojkašice proveli su dio vremena kao promoteri u radu sa mladima u kampu. Za nama je i balkansko juniorsko žensko prvenstvo gdje su domaćini bili opština Pale i grad istočno Sarajevo. Prvi put u istoriji odbojke jedno takmičenje tog nivoa, međunarodno takmičenje organizovano u tom prostoru.
Veliku pažnju pridajete mladim odbojkaškim snagama i ovaj primjer i priča iz Učićevog grada govori da valjan rad sa mlađim selekcijama treba da donese i tekako vrhunske rezultate kod seniora, a možda još i bolje rezultate naših klubova na međunarodnoj sportskoj sceni. U sezoni koja je završena imali smo jedan broj klubova koji su predstavljali BiH na međunarodnom planu. Možda nisu dogurali daleko, ali kakva je perspektiva odbojke kroz ta klubska takmičenja za izvjesno vrijeme?
Pa što se tiče klubskih takmičenja, mislim da mi u narednom vremenu možemo ostvarivati nešto bolje rezultate. Istina je da naši klubovi u tim takmičenjima nemaju visok plasman, ali iz uslova iz kojih dolaze, iz materijalne i financijske podrške koje imaju, njihovo takmičenje sa klubovima koji imaju po 10 do 20 puta veći budžet za takmičarsku sezonu, što nema govora, ali snažno utiče na kvalitet sastava tih ekipa koji se takmiče. Ipak, dakle, naši klubovi, imajući te uslove, postižu i solidne rezultate u tim takmičenjima. Više će u budućnosti biti produbljen ovaj problem reprezentativnih nastupa, govorimo o odbojkaškim reprezentacijama Bosne i Hercegovine. Vidimo i svjedoci smo toga što se dešava u košarci, u rukometu, ogromnim dugovima. Mi u Odbojkaškom savezu Bosne i Hercegovine, a to je bitno i za entitetske odbojkaške saveze, smo pomalo atipični, mada smo opet problem svima. Izgleda da smo mi problem zbog toga što smo normativno potpuno uređeni, registrovani u skladu sa zakonom i tu nema ni jednog pitanja, dileme ili problema. I atipični zbog toga što mi nemamo nikakvih nagomilanih dugova. Mi smo sve dugove koje smo imali isplatili na tekućem nivou, poslujemo sa ozbiljnim teškoćama jer imamo jedan raskorak u dinamici aktivnosti, dinamici obezbeđenja sredstava. Ali bez obzira na to što smo mi sa te tačke gledišta izgledno u boljoj situaciji, ja mislim da će biti problemi još veći, jer kad govorimo o reprezentativnom sportu, o međunarodnom predstavljanju, u odbojci, u drugim sportovima, iz budžeta Bosne i Hercegovine se izdvajaju smiješno mala sredstva i to nije poznato nigdje u jednoj državi koja je nivoa Bosne i Hercegovine i mnogo ispod nivoa razvijenosti Bosne i Hercegovine. Nisu sredstva, ja uvijek to ponavljam, limit za dobar rad i dobre rezultate, ali jesu preduslov. Ako se iz budžeta države obezbijedi onaj realno neophodan minimum, u prilici ste da angažovanjem rukovodstva saveza obezbijedite još dovoljno sredstava za 11 metara rada, ali ako vi iz godine u godinu dobijate smiješno mala sredstva, nekad ih ne dobijete, i ako vi do kraja godine ne znate šta ćete dobiti, onda o čemu mi pričamo u stvari, nije to nikakvo opravdanje, ali to je jasna prognoza šta nas čeka u budućem vremenu, jer nema naznaka da će se to promijeniti.
Nedavno je Srbija branila titulu prvaka u svjetskoj ligi u Kuričibi i zauzela tek 5. mjesto. Kako se gleda na taj rezultat ovdje kod nas?
Pa gleda se tako kao što ste vi rekli, tek 5. mjesto, ali i to je velik rezultat. Ne može se svake godine biti među prvima, prvi, drugi, treći. Moraju nailaziti period u kojim je rezultat i nešto slabiji. Ali takav uspjeh je veliki rezultat kada znamo sa kakvim svjetskim odbojkaškim silama je odbojkaška reprezentacija Srbije igrala i u predtakmičenju i u završnici svjetske lige. I kada znamo danas kolika financijska sredstva pojedine države ulažu u razvoj odbojke. Vjerujte, kada bi ušli u te detalje, onda bi rekli bravo Srbijo i sa ovim 5. mjestom, mada smo im navikli da to bude nešto bolje.
Republika Srpska i BiH imaju destinacije primamljive i za druge. Selektor Srbije Nikola Grbić nedavno je izjavio da će ova selekcija obaviti pripreme na Palama pred prvenstvo kontinenta u Poljskoj, koje se održava od 24. augusta do 3. septembra. Šta možete reći o tome?
Pa kao što sam rekao, predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije gospodin Gajić i generalni sekretar Knežević bili su u posjeti Odbojkaškom savezu Republike Srpske i Odbojkaškom savezu Bosne i Hercegovine. Odbojkaškom savezu Republike Srpske u okviru boravka u Trebinju na otvaranju i tokom prvog dana rada kampa, u posjeti odbojkaškim radnicima i opštine Ljubinje i u posjeti istočnom Sarajevu i Palama, kao što sam rekao. A dio te posjete u okviru boravka na Palama je vezan i za saradnju sa Odbojkaškim savezom Bosne i Hercegovine, koji je bio domaćin Balkanskog ženskog juniorskog prvenstva, koje je isto tako, kao što sam rekao, igrano na Palama i opština Pale tome dala sa istočnim Sarajevom značajnu podršku, a odbojkaški klub Jahorina Pale, ženski odbojkaški klub, bio je tehnički organizator tog prvenstva i brinuo o svim uslovima koji se tiču tehničke organizacije. U okviru toga se razgovaralo o budućim aktivnostima, o mogućim sadržajima produbljivanja saradnje, posebno u odnosu razvoja stručnog rada, unapređenja rada sa mladima, rada sa mladima u okviru škola, odbojke u odbojkaškim klubovima i tako dalje. Tu će biti evidentno i rezultata. Jedno od pitanja o kom se tada razgovaralo jeste i mogućnost priprema muške seniorske reprezentacije na Palama. Ja bih rekao da za takvu odluku i to što je selektor Grbić saopštio kao mogućnost, a to je već na neki način finalizovano, dakle, tu su bila prisutna dva važna momenta zašto do toga dolazi. Prvo, na Palama su idealni uslovi, odgovarajuća nadmorska visina za takve pripreme, imaju odlični smještajni uslovi u hotelima sa uslovima koji su povezani za komunikaciju i dolazak do dvorane. Imaju Pale jednu sjajnu, odličnu sportsku dvoranu sa svim sadržajima koje zahtijeva i takve pripreme. Dakle, uslovi su svi da to može biti realizovano tu, uključujući financijske pogodnosti kada su u pitanju troškovi tih priprema. priprema. Drugi razlog je vezan